Luka chapter 5. Zuvali moza Yesu wakawa mpepete mwanyanja ya Genezarete. Ndipo mzindo wa bantu banandu kamfinizganga kuti upulike mazwi ya chuta. Iye wakawona ngalava ziviri mpepete mwanyanja. Wene valovi wakawa wafumamo kuti wakachape mikwau yao. Yesu wakanjira mngalava imoza iyo ikawa ya Simon. Ndipo wakamulomba kuti waikanchizeko pachoko waka kufuma kumulima. Wakakhala pasi mungalava yira na kusambizika vantu. Para Yesu wakamala kuyowoya, wakamphalira Simoni wakati,
kanchizgira ngalava iyi kuruji, ndipo muponye mikwau yinu kuti mukore somba.
Simoni wakazora wakati,
musambizi, tatoka toka usiku wose, tilije kukorapo somba na nganjimoza. Kweni chifukwa cha mazugine, nditi ndiponye mikwau.
Wakati waponya mikwau, wakakola somba zinandi chomene, mpaka mikwau yao ikamba na kupaluka uo. Wakacheuza wanyao awakawa mungalava inyake kutivize kawovwira. Para wanyao wakiza, wakazuza somba mungalava zose ziviri, manteula nazo zikamba kubira. Para Simoni Petrus wakawona ichi, wakajikama pamalundi ya Yesu, wakayowoya wakati,
fumu. Fumaniko kwa ine pakuti ndiri mundu wa kwananga.
Wakayowea ichi chifukwa iyo pamoza na awakawa nayo wakazukuma na unandu wa somba izi wakarova. Yakobo na Yohane vana wa Zebedia vina awakatewetanga pamoza na Simon nao wakazukuma. Ndipo Yesu wakati kwa Simon,
ungopanga kufuma sono utu uvenge murovi wa bantu.
Wakati wakwezi angalava zao pamulima, wakasida vyose na kurondezga Yesu. Apo Yesu wakawa musumba unji, muntu uyo wakawa na vyone tupilose wakiza kwa iyo. Wakati wawona Yesu, wakawa kavunama, ndipo wakamwea wakati,
fumu, usange mkukumba, munganditozga.
Yesu wakanyalosa wakulake, wakamukwasa wakati,
inya mkukumba, tozgeka.
Ene papo vyone vikamara. Yesu wakamchinitiza wakati,
chenjera, ureke kuparirapo muntu na nganjumoza. Kweni rutanga, ukajirongore kwa musofi. Ndipo ukapereke cha wanangwa cha kutozgeka kwako icho Mozesi, wakarangura kuwa chipanikizgo kuwantu.
Kwene ndipo uri lumbiri lwa Yesu lukatandazika kwa kuluska kose kose. Ndipo mizinda ikuri ya wantu ikiza kuiza kampulika na kuchizgika kumatenda yao. Kwene Yesu wakaukapo na kuya kakala kumapopa na kuromba. Zuwari moza apo Yesu wakasambizganga, wafarisi na wamanyi malango wakawapo. Awa wakafuma mumizi yose ya Galilea na Yudea na Yerusalemu. Ndipo nkungono za fumu zikawa mwa iyo wakuchizi ya barwari. Bantu banji wakiza ukuwa yeya mundu wakufa vivalo paka sarasara. Nteura wakapenjanga apu wanganjirira nayo kuya kambika pantazi pa Yesu. Para wakatondeka kusanga apu wanganjirira nayo chifukwa cha mzindo wa bantu, wakakwera pa mtenje wa nyumba. Wakati wayulapo pa mtenje, wakamukizira pa kasarasara wake mukati mwantu pantazi pa Yesu. Para Yesu wakawona chupulikano chao wakati,
iwe dada, za kwananga zako za kuhokereka.
Ndipo wamanyi malango na wafarisi wakamba kuchifumba wakati,
kasi ndinjani mwene uyu wa kuyowoya matusi? Ndinjani wangamaya gokea za kwananga asi ndichiwuta pera?
Kwene Yesu wakati wamanya ivu wakanaananga, wakawazgora wakati,
chifukwa uri mkuganagana vjanteura mumitima yinu. Kasi chipusu ndinshi kuyowoya kuti za kwananga zako za kuhokereka, panji kuyowoya kuti huka wendenge. Kweni mwakuti mumanye kuti mwana wa muntu walina mazaza pacharu kugokera za kwananga.
Wakati kwa muntu wakufa vivaro,
kukuparira kuti huka nyamura kasarasara wako ndipo rutanga kukwako.
Maruviro wakauka ukuose wakuona, wakanyamula icho wakakonapo, ndipo wakaluta kukwake uku wakuchindika chiuta. Wantu wose wakazukuma na kuchindika chiuta. Ndipo wakazura na wofi na kuyowoya kuti,
muhanya uno taona vya kuzukumiska.
Pamanyuma pavyene ivi, Yesu wakafumira kuwalo, ndipo wakaona wakusonkesa msonko zina lake Levi, wakala mnyumba wakusonkesa msonko. Yesu wakati kwa iyo.
Ndirondezga!
Ndipo wakaleka vyose, wakawuka na kumrondezga. Teula Levi wakanozera Yesu chipikiro chikulu mnyumba yake. Pakawa mzinda ukulu wakusonkesa msonko pamoza na bantu wanji au wakakala nayo pachakulia. Wafarisi na wamanyi malango wao wakamba kudiminikira wasambili wake wakati
chifukwa uli mkuli anakumwa pamoja na kusonkesa msonko na wakwananga wanji.
Ndipo Yesu akawazora kuti
aomba musuma kuti wakupenja nganga chara kweni waruwari ndiwo ine kuti nkizira kuchema warunji chara kweni wakwananga kuti wanganamuke mumtima.
Wantu wakati kwa Yesu,
wasambiri wa Yohane wakuzivizga kuri arutaruta na kuromba malulombo ndiposo na wasambiri wa Farisi kweni vinu wakujirira waka na kumwa.
Yesu wakawazgora kuti
kasi mungamanya kuwazivizizga chakurga wantu awo wakuchemekera pantengwa uku mwene ntengwa walinawo kweni nyengo iti zenge apo mwene ntengwa watu wausikeko kwa iwo penipapo ndipo viza mkuzivizga kurya mumazuwa geni ago.
Yesu wakaparasu talika wakati
palije muntu uyo wakucheketa chigamba kuraya lipsha na kugambika paraya lidara usange wangachita nteura ndikokuti watu waparure raya lipsha. Ndipo chigamba cha raya lipsha chiti chiyane na raya lidara chara. Ndipo so palije muntu uyo wakupungulira vinyo lipsha mumatumba la vikumba vidara usange wangachita nteura vinyo lipsha lila lingapumura matumba ga vikumba vidara vira. Ndipo vinyo lingatikira pasi. Teula matumba ga vikumba nago ga kunangika. Kweni vinyo lipsha likwenera kuwikika mu matumba ga vikumba vipsha. Ndipo palije muntu uyo wakukumba vinyo lipsha para wamwa lidara. Chifuko wakuti lidara ndiro ndiweme.